Καλό σας μεσημέρι.
Καλή σας μέρα, κύριε Μακρύ.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, οι μηχανοδηγοί έθεσαν πριν από λίγο ως προϋπόθεση για την επανέναρξη αύριο των δρομολογίων στα τρένα, κάποιων δρομολογίων, να επιληθούν νέα συγκεκριμένα σημεία. Αλλιώς, όπως λένε, δεν εγγυάται κανείς την ασφάλεια των τρένων. Και θέλω να σας ρωτήσω τι θα γίνει τελικά. Θα λειτουργήσουν ή θα τα λάβετε υπόψη σας και θα έχουμε κάποια εξέλιξη?
Η δέσμευση της κυβέρνησης και του αρμόδιου υπουργού του κ. Γεραπετρίτη είναι ότι η επανεκκίνηση του σιδηροδρόμου θα γίνει με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και σε συνεργασία με το προσωπικό, με το έμψυχο δυναμικό των ελληνικών σιδηροδρόμων. Συνεπώς, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα αν δεν αισθανθούν ασφαλείς οι άνθρωποι. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε επανεκκίνηση με τυφλά σημεία στην ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Άρα λέτε λοιπόν ότι ουσιαστικά θα παγώσει?
Όχι, δεν λέω ότι θα παγώσει. Λέω ότι ο Υπουργός, ο κ. Γεραπετρίτης, είναι σε συνεχή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και με τους συνδικαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους τους, ώστε να λυθούν όλα τα ζητήματα που θέτουν.
Μάλιστα. Άρα περιμένουμε τις εξελίξεις μέσα στην ημέρα για να δούμε τι θα γίνει τελικά αύριο. Τώρα, είδαμε χτες τον Υφυπουργό, τον κύριο Παπαδόπουλο, να είναι στο Σταθμαρχείο, στη Λάρισα, που υπάρχει αυτό το τοπικό ηλεκτρονικό σύστημα χάραξης των δρομολογίων. Ένας από τους εργαζόμενους που ήταν εκεί, του είπε, και μάλιστα πάνω με τις κάμερες, ότι αυτό δεν είναι τηλεδιοίκηση, είναι ένα τοπικό σύστημα χάραξης. Και αναρωτιέμαι, κύριε Υπουργέ, μήπως παίζετε με τις λέξεις?
Όχι καθόλου. Καταρχάς να πω την βασική μου θέση ότι είναι πάρα πολύ άχαρη αυτή η συζήτηση και αυτό το μπαλάκι ευθυνών για το ποιες είναι οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, ποιες είναι οι δικές μας κτλ. Αυτό το οποίο λέμε εμείς είναι ότι εμείς αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη που μας αναλογεί, αλλά και την ευθύνη της λύσης για να μην ξαναζήσουμε αυτό το τραγικό δυστύχημα. Αυτό είναι το ελάχιστο και αυτονόητο που οφείλουμε να πράξουμε ως ένδειξη σεβασμού προς τις ζωές που χάθηκαν, προς τους συγγενείς και τις οικογένειές τους και προς όλους τους πολίτες που ζητούν το αυτονόητο. Να λειτουργούν με ασφάλεια κρίσιμες υποδομές, κρίσιμες δημόσιες υπηρεσίες όπως είναι οι δημόσιες μεταφορές. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι με μεγαλύτερη ψυχραιμία αλλά και με έμφαση στην αλήθεια και στο να αποτυπωθούν σωστά τα δεδομένα, πρέπει να πούμε τα εξής. Σύστημα τηλεδιοίκησης ολοκληρωμένο υπήρχε και λειτουργούσε από το 2007 έως το 2011. Έπεσε σε αδράνεια από το 2011 και μετά. Θυμίζω ότι τότε μπήκαμε σε μια σχεδόν χρεοκοπία της χώρας, σε ύφεση μακροχρόνια, σε δραστικές περικοπές των ελληνικών σιδηροδρόμων, σε μαζικές κλοπές τροχαίου υλικού από τους σιδηροδρόμους, που οδήγησε σε μια απαξίωση το τροχαίο και σιδηροδρομικό υλικό και συνολικά τη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Άρα τα συστήματα αυτά ήμοι λειτουργούσαν έως και αδρανοποιήθηκαν από το 2011 και μετά. Όποιος λέει ότι λειτουργούσε πλήρως το σύστημα τηλεδιοίκησης, το κεντρικό σύστημα τηλεδιοίκησης από το 2011 και μετά, λέει ψέματα. Λειτουργούσαν επιμέρους τμήματά του. Από εκεί και πέρα, αυτό
ναι,
το οποίο
συγγνώμη
λειτουργεί
τώρα, γιατί σε αυτό που λέτε, φαίνεται ότι ένα από αυτά τα επιμέρους τμήματα ήταν και αυτό της Λάρισας, που μετά τη φωτιά του 2019 έπαψε να λειτουργεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει ότι με 20.000 αυτό θα μπορούσε να φτιαχτεί και επιμέρους, ξεπιμέρους, χρήσιμο ήταν από το να μην έχει τίποτα.
Νομίζω
γιατί
ότι
δεν φτιάχτηκε?
Χθες καταδείχθηκε και στην συνεδρίαση της Αρμόδιας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αλλά και με τα ρεπορτάζ που έγιναν από τους συναδέλφους, καταδείχθηκε κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν ήταν πάρα πολύ καθαρό τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Ότι τελικά υπήρχε τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε από το σταθμάρχη την επίμαχη ώρα, δυστυχώς. Είχε χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα από τις προηγούμενες βάρδιες, από τους συναδέλφους του, και εκεί εντοπίζεται η τραγική μεγάλη ευθύνη του σταθμάρχη, διότι παρέκαμψε το σύστημα ενώ θα μπορούσε με τη χρήση του να έχει τροχοδρομήσει στην άνοδο το τρένο.
Όχι,
είναι τόσο
Υπουργέ,
απλό. Από εκεί και πέρα,
δεν μου απαντήσατε
όλα τα
σε αυτό που σας ρώτησα. Εσείς μου μιλάτε
Μακρύ,
για το σταθμαρχείο. Εγώ σας ρωτώ για το χώρο που πήγε ο Αλέξης Τσίπρας.
Το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν ο σταθμάρχης είχε κάνει χρήση του συστήματος. Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί ο σταθμάρχης δεν έκανε χρήση, γιατί ο σταθμάρχης δεν έλαβε ενδεχομένως.
Ή θα μπορούσε να είχε αποτραπεί αν υπήρχε ένα ευρύτερο σύστημα να δει το λάθος του σταθμάρχη.
Μπορούμε να συζητήσουμε γιατί ο σταθμάρχης δεν είχε δίπλα του, όπως έπρεπε να έχει, άλλους σταθμάρχες πιο έμπειρους. Όλα αυτά είναι αστοχίες της διοίκησης και αποτελούν μέρος της συνολικής ευθύνης που αναλαμβάνουμε για την κακή, κάκιστη, τραγική και εγκληματική εικόνα που παρουσίασε η λειτουργία του ΟΣΕ εκείνο το βράδυ. Όμως, τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης υπήρχε, δεν χρησιμοποιήθηκε από το σταθμάρχη, κάκιστα, με εγκληματική ανευθυνότητα Και από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα αποτελούν παιχνίδι μιας πολιτικής αντιπολιτικής διερκεστίνδας που δεν νομίζω ότι αφορά κανένα πολίτη. Οι πολίτες απαιτούν το αυτονόητο. Απαιτούν τα έργα να ολοκληρώνονται στην ώρα τους. Απαιτούν να ορίζονται σωστές διοικήσεις, άνθρωποι και προϊστάμενοι που να ελέγχουν από κάτω τι συμβαίνει, να μην γίνονται αυτά τα απαράδεκτα φαινόμενα τα οποία είδαμε, ανθρώπους να μην βρίσκονται στη βαρδιά τους την ώρα τους. Είναι πράγματα που μας θυμώνουν όλους και αυτά, σε αυτά πρέπει να σταθούμε.
Αν μπορούμε,
και ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση, κυρία Μακρύ,
να διερμηνεύσουμε τους πολίτες, θέλουν και άλλα. Θέλουν να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όποιοι και αν είναι ο σταθμάρχης ή και η κυβέρνηση.
Ακριβώς.
Όποιος φταίει, και εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω. Γιατί δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το σύστημα? 4 ολόκληρα χρόνια είχατε και όχι σε συνθήκες μνημονίου. Γιατί δεν το ολοκληρώνατε εσείς?
Να ξαναπούμε επομένως την ιστορία για το σύστημα. Το σύστημα αυτό είναι μια σύμβαση η οποία ξεκίνησε, ανατέθηκε το 2014 με ορίζοντα ολοκλήρωσης, παράδοση δηλαδή στο ελληνικό κράτος, τον ΟΣΕ, το 2016. Δηλαδή ουσιαστικά σε περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Ανατέθηκε τέλος του 2014, θυμίζω ότι αρχές του 2015 ανέλαβε διακυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το 2016 το σύστημα πάγωσε. Η αναδοχή, το έργο πάγωσε, είχε παραδοθεί μόλις το 18%, από τους συνολικά 52 σταθμούς είχαν παραδοθεί οι 17 και από αυτούς τους 17 σταθμούς, με απόφαση της διοίκησης τότε του ΟΣΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αναγνωρίστηκε ότι η μισή από τους 17 ήταν φτιαγμένοι με λάθος προδιαγραφές και έπρεπε να ανακατασκευαστούν. Η σύμβαση, επειδή είχε προβλήματα, είχε προδιαγραφές παλαιότερες και έπρεπε να εναρμονιστεί με τις τότε απαιτήσεις, δόθηκε για έλεγχο στο ελεγκτικό συνέδριο, στην ΕΔΕΛ. Η ΕΔΕΛ είναι η αρχή, η υπηρεσία η οποία κάνει τον δημοσιονομικό έλεγχο. Πάγωσε για 2 χρόνια μέχρι το 19, επιστράφηκε στο μεταξύ με παρατηρήσεις η σύμβαση και τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε την επέκταση της σύμβασης που όριζε η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και της ΕΔΕΛ. Εμείς το 19 παραλάβαμε μια παγωμένη σύμβαση, μεσολάβησε η πανδημία, έγιναν πολλές παρατηρήσεις και προσθήκες ώστε να γίνει αυτή η αναγκαία επέκταση της σύμβασης. Αυτή υπογράφηκε το 21 και από το 21 και μετά έχει παραδοθεί πλέον από το 18% το 70% του έργου, από τους 52 σταθμούς οι 36 σταθμοί. Από τα 3 κέντρα τηλεδιοίκησης, το 1 κέντρο τηλεδιοίκησης είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάζουν στον Πρωθυπουργό την επόμενη μέρα του δυστυχήματος. Δυστυχώς δεν έγινε ποτέ αυτή η παρουσίαση, προφανώς δεν έγινε, αλλά αυτό το κέντρο ήταν μέρος αυτού του έργου.
Καλά, το ατυχές ήταν ότι έγινε το δυστύχημα, κύριε Υπουργέ, όχι ότι δεν παρουσιάστηκε η τηλεδιοίκηση.
Ακριβώς λέω ότι δυστυχώς έγινε όλο αυτό το τραγικό δυστύχημα, προφανώς αυτό λέω. Από εκεί και πέρα η κατάσταση έχει ως εξής. Εμείς έχουμε να παραδώσουμε ένα μέρος του έργου. Έχουμε πει ότι αυτό θα γίνει μέχρι το φθινόπωρο, τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου του 2023. Και η Ελλάδα θα είναι μέσα στις 8 ευρωπαϊκές χώρες που θα έχουν ολοκληρωμένα συστήματα τηλεδιοίκησης. Σήμερα οι χώρες αυτές στην Ευρώπη είναι 2. Για να μην νομίζουν δηλαδή οι πολίτες ότι τα ελληνικά τρένα, οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι λειτουργούν στα τυφλά. Δεν υπάρχει παρά μόνο 2 ευρωπαϊκή χώρα, άλλη, που να έχει ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης. Υπάρχουν όμως άλλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες πρέπει να τηρούνται για να κυκλοφορούν με ασφάλεια τα τρένα.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτό το δυστύχημα, αναδεικνύοντας μία σειρά από αβελτηρίες, καθυστερήσεις και όλα όσα έγιναν λάθος, ήταν ένα καθοριστικό χτύπημα στην κυβέρνηση σε δύο ζωτική σημασία τομείς για εσάς. Το πρώτο ήταν η ψηφιοποίηση. Είδαμε ότι τίποτα δεν υπήρχε σε αυτό το σκέλος. Και το δεύτερο ήταν η αξιοκρατία, κατέρευσε και αυτό σας το αφήγημα. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς θα πάτε στις κάλπες, δηλαδή τι θα πείτε στους πολίτες? Δεν το κάναμε, ελάτε τώρα θα το κάνουμε.
Σίγουρα, κυρία Μακρύ, δεν μπορούμε να πάμε στις κάλπες με τον μηδενισμό με τον οποίο περιγράφεται το ερώτημά σας. Mm-hmm. Διότι η Ελλάδα δεν είναι ένα πράγμα, ούτε το ελληνικό δημόσιο είναι ένα πράγμα. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει κάποια βήματα σημαντικά τα οποία έχουν γίνει προς τα μπρος σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας του κράτους. Η ψηφιοποίηση υπάρχει στο ελληνικό δημόσιο, τη βλέπουμε όλοι στα κινητά μας, εκμεταλλευόμαστε και αξιοποιούμε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές ψηφιακές εφαρμογές που έχουν κάνει τη ζωή μας ευκολότερη. Δεν έχει επεκταθεί σε όλο το κράτος, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει. Συνεπώς, ας μην μηδενίζουμε. Επίσης, έχουμε δώσει δείγματα γραφής για το πώς είναι το ελληνικό δημόσιο που εμείς θέλουμε, επιθυμούμε και αυτό που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Είναι αυτό το οποίο έχει συμβεί στο ΑΝΕΦΚΑ. Ο οργανισμός, ο ασφαλιστικός μας φορέας πλέον, από εκεί που έδινε συντάξεις σε 1,5 και 2 χρόνια, μια εικόνα ντροπής και αναξιοπρέπειας για τους πολίτες και τους ασφαλιστές, εξασφαλισμένος, πλέον δίνει συντάξεις σε 60 μέρες. Έχει βρεθεί μεταξύ των πρώτων καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών ως προς την απονομή συντάξεων. Και αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Έχει γίνει διότι ψηφίσαμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΦΚΑ, όπου δίνουμε πριν παραγωγικότητα στους υπαλλήλους οι οποίοι κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, δίνουμε καλύτερους μισθούς στις θέσεις ευθύνης, προσλαμβάνουμε ανθρώπους με εμπειρία ώστε να μπορούν να τρέξουν από τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να μπορούν να τρέξουν το σύνθετο έργο της απονομής συντάξεων. Είναι πράγματα τα οποία εμείς πέραμε στη Βουλή, τα ψηφίσαμε, αλλά η αντιπολίτευση τα καταψήφισε ως αντιδραστικές, μη προοδευτικές πολιτικές. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θα κριθούμε να απαντήσουμε στις κάλπες. Δηλαδή, ποιος είναι τελικά με την πρόοδο που θέλει ένα τέτοιο κράτος και ποιος είναι με το σταθμάρχη της Λάρισας και με όλο το σύστημα αυτό που εμάς μας βρίσκει απέναντι της υστέρησης, της ανευθυνότητας και της ίσονας προσπάθειας.
Άρα, μου βάλατε ουσιαστικά το εκλογικό σας δίλημα και μια και βάζουμε το δίλημα και είπε και ο κύριος οικονόμου εχθές ότι οι εκλογές πλησιάζουν και πέριξ του Πάσχα θα έχουμε την ανακοίνωση. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με βάση όλες τις δημοσκοπήσεις πια και έχουμε δει αρκετές τις τελευταίες μέρες, διατηρείται ένα προβάδισμα, έχετε μειώσει φυσικά τις δυνάμεις σας, διατηρείται ένα προβάδισμα, αλλά τίποτα από αυτά που βλέπουμε δημοσκοπικά δεν μας κάνει έστω και να ψελίζουμε τη λέξη αυτοδυναμία. Αυτό φαίνεται ότι το έχει πάρει ο αέρας. Και θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει άλλος εν δυνάμει κυβερνητικός παρτενέρ για σας ή αν είστε πρώτοι και δεν έχετε αυτοδυναμία θα στραφείτε στον Νίκο Ανδρουλάκη?
Καταρχάς αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όντως έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη των πολιτών εύλογα απέναντι στο πολιτικό σύστημα συνολικά. Είναι όντως μια συντριπτική πληγή αυτό το οποίο έχει ζήσει όλη η κοινωνία στα Τέμπη και για μας στο πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο μας έχει συνταράξει και είναι κάτι που μας ξεβολεύει και εμάς από τα πράγματα που θεωρούσαμε ότι πηγαίνουν καλά μέχρι τώρα. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα βάζουμε κάτω και σίγουρα δεν σημαίνει ότι ξεχνάμε σε ποιο περιβάλλον κινείται αυτή τη στιγμή ο κόσμος και η χώρα. Έχουμε να διαχειριστούμε πολύ σοβαρές κρίσεις, κρίσεις εθνικές στα σύνορά μας, κρίσεις γεωπολιτικές με έναν πόλεμο στην γειτονιά μας, στην Ουκρανία, κρίσεις ενεργειακές. Έχουμε μόλις βγει από μια υγειονομική κρίση που μας δοκίμασε όλους. Υπάρχει μια περίπου χρηματοπιστωτική κρίση που αναδύεται αυτή τη στιγμή από την Αμερικανική Ήπειρο και έχει ακουμπήσει μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Σε όλες αυτές τις πολύ μεγάλες κρίσεις η αυτοδύναμη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έδειξε ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα με ασφάλεια έξω από αυτές, να κρατήσει προστατευμένη την οικονομία, την κοινωνία, τις θέσεις εργασίας, να φέρουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από την υπόλοιπη Ευρώπη, να φέρουμε αυξήσεις στα εισοδήματα, τρεις πρόσθετους ετησίους μισθούς στον κατώτατο μισθό, να δημιουργήσουμε συνθήκες δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
Δεν διαφωνούμε σε αυτό που λέτε. Απλώς δημιουργήσατε εσείς μια μεγαλύτερη κρίση από όλα αυτά με τα Τέμπη, οπότε αυτά παρήλθαν τώρα. Γι' αυτό σας
ρωτώ.
Δεν
νομίζω ότι το ένα ψηφίζει το άλλο σε καμία περίπτωση, κυρία Μακρύ. Είναι λάθος να την κάνουμε αυτή την κουβέντα σε αυτή τη βάση. Η κυβέρνηση κρίνεται, η κυβέρνηση πρέπει να συγκρίνεται όμως κιόλας με την προηγούμενη κυβέρνηση και με τις υπόλοιπες προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι ως προς τη διακυβέρνηση της χώρας. Εμείς λέμε ναι, ότι πιστεύουμε στις συνεργασίες. Οι συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές για να βγάλουμε τη χώρα από την αδράνεια πολλών δεκαετιών και από τις τρευλώσεις. Η κυβέρνηση αυτή πιστεύει και εφαρμόζει τις συνεργασίες. Έχει ανθρώπους από άλλους πολιτικούς χώρους μέσα στην κυβέρνηση που εμπλουτίζουν και διευρύνουν τα όρια της εκλογικής της επιρροής. Αλλά ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι τη λύση τη δίνει μια αυτοδύναμη μονοκομματική κυβέρνηση, διότι αυτή επιτρέπει πολύ καλύτερη αποτελεσματική διαχείριση
των πολιτικών θεμάτων. Αυτό είναι κατανοητό ο στόχος. Σε περίπτωση, δηλαδή, ο στόχος ότι διατηρείται το στόχο της αυτοδυναμίας, okay, αυτό είναι κατανοητό για ένα κόμμα. Αλλά σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτό, επιστρέφω στο αρχικό μου ερώτημα. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ ή υπάρχει και κάποιος άλλος ενδεχομένως?
Δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση σε τέτοια βάση αν δεν τεθεί το προγραμματικό περιεχόμενο. Και για να επανέλθουμε στο θέμα του κράτους, του βαθέως αναχρονιστικού κράτους, έχουμε 12 νόμους που πιστεύουν και στηρίζουν την αξιολόγηση στο δημόσιο, τη στοχοθεσία στο δημόσιο, αυστηρότερες πειθαρχικές διαδικασίες στο δημόσιο, τον εσωτερικό έλεγχο. Είναι πράγματα αυτονόητα τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις για να αλλάξει το κράτος. Και τους 12 αυτούς νόμους τους έχει καταψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Επομένως, εσείς που μου λέτε ότι θέλετε να αλλάξουμε το κράτος, αλλά οι δυνάμεις που προτείνετε να συνεργαστούμε δεν θέλουν αυτή την αλλαγή. Επομένως, τι είδους συνεργασία θα είναι αυτή, μπορείτε να μου πείτε?
Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτησή μας. Ούτως ή άλλως θα την επαναλάβουμε. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Καλή σας ημέρα.